Crossing.
Scegli questo grigio nuovo trenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
U 10 časova i 5 minuta počinje praznično talasanje na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan. Hristo se rodi svim vama koji danas slavite praznik Božjeg rođenja. Sa vama i danas ekipa talasanja do 13 časova. Mi radimo i na praznik, ali uživat ćemo svi zajedno u divnim temama koje smo za vas pripremili. Ali pre bilo čega drugog, jedna ljubavna pesma.
Ova pesma ne... Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti.
Pesma za početak prazničnog talasanja, verujem da ćete se svi složiti. Dakle, talasanje i danas sa vama do 13 časova. Do 12 ekipa u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor, Miodrag Božić i producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom i danas sa vama Elizabeta Arsenović. A evo sada nagoveštaja ili najave, kako želite, onoga što smo vam na Božić pripremili. Na Najpre ćemo skoknuti do Novog Sada zato što je naša Bojana Karavidić, dopisnik Radio Beograda 1 iz Novog Sada, bila u prilici da o rođenju Isusa Hrista i onome što je sledilo zatim razgovara sa velikim stručnjakom i poznavaocem ovoga, a u pitanju je protojerej Stavrofor Dušan Petrović, rektor Karlovačke bogoslovije u penziji. Njemu će se pridružiti i viši kustos Muzeja Vojvodine Bogdan Šekarić, koji će reći nešto više o božićnim običajima koji su ponikli na selu, a koji se, donekle izmenjeni, praktikuju i danas i u gradskim sredinama. Sledi zatim Božić u selu Vukmanovo, drugi deo. Možemo i ovako najaviti rubriku našeg dopisnika Ozrena Rašića iz Niša. Redovni slušalci našeg programa i talasanja znaju da je Ozren i juče na Badnji dan bio u Vukmanovu i sa Dragonom Todorovićem, velikim poznavaocem starinskih običaja, išao u planinu Seličivicu po Badnjak. E, danas će posetiti porodicu Ristić u istom selu, selu Vukmanovo, i čuti kako Ristići praznuju današnji dan. Posle emisije Srpski na srpskom i najnovih vesti u 11 časova sledi tematski sat talasanja i danas, verujem, tema u kojoj ćete, ili ćemo, još bolje reći, svi zajedno uživati. Gost emisije, naime, od 11.05 do podneva je Veljko Topalović, jedan od izdavača fototipskog izdanja najstarijeg i najlepšeg sačuvanog srpskog ćiriličkog spomenika, pisanog u prvoj četvrtini 12. veka, Miroslavljevog evanđelja. Veljko Topalović je i koscenarista dokumentarne televizijske serije U početku beše reč, Miroslavljevo evanđelje, koja se baš ovih prazničnih dana prikazuje na prvom programu naše televizije. Telefonom će se u program uključiti i drugi koscenarista i reditelj serije, Boško Savković. U ovom dokumentarnom filmskom serijalu od 4 epizode osvetljava se jedinstvena sudbina ovog rukopisa koji po svojoj lepoti nema premca među sačuvanim pravoslavnim evanđelistarima. A čućete zašto je ta sudbina toliko jedinstvena i kako se ta neobična zaista sudbina, dostojna i još nekog filma i možda nekoliko romana, nastavlja i u 21. veku. E, u podne će se talasanje i završiti, tačnije danas nema emisije u ovom trenutku. Uživaćete posle podnevnih vesti izveštaje o vodostanju u muzičkom izboru redakcije, muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Tu smo, dakle, da bismo zajedno slavili, zajedno praznovali i čast nam je što radimo za vas. Verujemo da će vam biti zaista divno u naredna tri sata uz talase Radio Beograda 1. Svojski smo se potrudili za to. Još jednom kažimo, Hristo se rodi i počnimo naše talasenje.
Yeah. Šetnja. Šetnja. Šetnja.
I to ne bilo kakva šetnja, božićna šetnja na talasima Radio Beograda 1 i prva božićna priča u šetnji. Na današnji veliki hrišćanski praznik Božić, koji obeležavaju vernici poštujući stari julijanski kalendar, o rođenju Isusa Hrista i onome što je sledilo zatim, za Radio Beograd 1 govori protojerej Stavrofor Dušan Petrović, rektor Karlovačke bogoslovije u penziji. Njemu će se pridružiti i viši kustos Muzeja Vojvodine Bogdan Šekarić, koji će nam reći nešto više o božićnim običajima poniklim na selu, a koji se donekle izmenjeni praktikuju i danas i u gradskim sredinama. Za božićnu šetnju sa njima je razgovarala naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavitić.
U svetovnom životu brojne generacije kod nas rođene posle Drugog svetskog rata nisu stekle obrazovanje iz filozofije i istorije religije. Zbog toga je sada obeležavanje najvećih hrišćanskih praznika prilika da slaveći popunimo praznine u znanju. Slikovita i upečatljiva, naravno stručno objašnjenje protojereja Stavrofora Dušana Petrovića, rektora Karlovačke bogoslovije u penziji, otvorit će nam možda nove puteve istraživanja onoga što predstavlja osnovu hrišćanstva. Da počnemo. Dolazak Mesije najavljen je u Starom Zavetu.
Praznik Božić, prevedeno na naš jezik, da tako kažem, znači rođenje Gospoda Isusa Hrista, odnosno Sina Božijeg. Još u Starom Zavetu, u koleciji čovečanstva, je bilo prorečeno da će se pojaviti Mesija, odnosno Spasitelj sveta, jer je svet posle Noevog potopa počeo ponovo da živi besputno i grešno i da ga je mogao spasti samo neko ko bi došao s neba.
Majka Isusa Hrista je Marija.
Pojava njegova je bila vezana za ličnost Presvete Bogorodice Marije, koja je na blagovesti, taj praznik se svečano kod nas proslavlja, dobila vest od Arhangela Gavrila da će roditi Sina Božijeg. Na njeno pitanje, malo neobično, kako će roditi kad ne znam za muža, odgovor je bio vrlo jednostavan: Duh Sveti sisiće na tebe i sila višnjeg će te oseniti i ono što rodiš bit će sveto. Ona nije ispitivala dalje, samo je kazala: evo sluškinje gospodnje, neka bude po volji Božjoj. I tako je bilo. Ali, pošto je kod Jevreja jako strog odnos taj bio prema bračnom, neću da kažem drugu, to mi je malo nezgodan izraz, bračnicima, pa ako se desi, na primjer, da devojka zatrudni, njoj je sledovalo kamenovanje. Zato je Bogorodica dobila zaštitnika u rođaku pravednom Josifu, koji je u stvari bio njen formalni obručnik, da bi je zaštitio toga.
Da bi bilo jasnije kako je Sin Božji došao na svet, događaj rođenja opisan je u Evanđelju.
Kad je to došlo vreme, kako se to kod nas u teologiji kaže, kad se vreme ispunilo da se rodi Sin Božji, onda je taj događaj u Evanđelju opisan na vrlo slikovit, interesantan način, da bi ljudima bilo jasnije kakav je bio cilj dolaska Sina Božjega, kako je došlo do toga izmirenja između Boga i čoveka, ili još tačnije rečeno, kako je došlo do novog zaveta, odnosno novog saveza između Boga i čoveka posle dolaska, odnosno rođenja Sina Božijeg.
Protojerej Stavrofor Dušan Petrović objašnjava zašto se Isus rodio u Vitlejemu, koji je u stvari predgrađe Jerusalima.
Hristos se rodio u Vitlejemu. Zašto u Vitlejemu, kad su oni živeli u Galileji? Ondašnji imperator je naredio da se popiše sav svet, da bi imao neku evidenciju, a pošto je Palestina bila rimska kolonija, trebalo da se popiše i Palestina. I onda su Josif i Marija krenuli iz Galileje u Vitlejem, tamo odakle je on bio rodom, da bi se tamo upisao one njihove knjige, u njihovu evidenciju. Kad su došli u Vitlejem, naravno Jerusalim bio pun, Vitlejem bio pun naroda koji je došao isto radi popisa. Čak nisu imali mesta ni u Vitlejemu, u gradu, pa su onda morali otići u jednu tamo štalu gde su ovi pastiri skrivali svoja stada jer su tamo temperaturne razlike jako velike. Noć je jako hladno, zime jako toplo i tu se Hristos rodio na slami. Nažalost, se spasitelj sveta rodio na slami.
Zvezda na nebu ukazala je da se rodio car. To je prenerazilo cara judejskog Iroda.
Svi su mislili da je u pitanju zemaljski car, niko nije mislio da je to nebeski car. Ali su pastiri dobili jednu poruku koja je davala znak nečeg novog. Videli su otvoreno nebo i čuli su glas: slava Bogu na visini, a na zemlji mir. Idite u grad Davidov, tamo vam se rodio novi car, odnosno Mesija. Šta su pastiri o tom znali, da budemo opušteni? Ništa. Naravno, otišli su odmah tamo u Vitlejem i našli su, odnosno u pećinu, i našli su tamo Mariju sa detetom i Josifom i prineli su im darove. Šta su oni mogli doneti u darove nego najvjerovatnije jagnje? Ali su u to vreme krenuli i mudraci sa istoka, naravno najvjerovatnije iz Egipta, i kad su došli u Jerusalim, oni su se raspitivali onako bezazleno. Čuli smo da se rodio neki novi car judejski, videli smo njegovu zvezdu na istoku, pa smo došli da se poklonimo. Kad je to čuo Irod, car judejski se rodio, pa ja sam car judejski.
Car Irod želeo je da ubije novorođeno dete Isusa.
I u svoj toj svojoj ludosti i besnilu naredio je da se sva deca do 2 godine imaju poklati. Da kažem, baš grubo, u pravom smislu, jezivo je bilo, tako Biblija to objašnjava. Kaže da su otimali iz ruku majki decu, novorođenčad, i klali i ubijali. Naravno, nisu među njima našli to dete, jer je i Josif dobio poruku da ide i da beži, jer će Irod želi dete da pogubi. Dakle, već u tim prvim danima Hristovog rođenja počelo je gonjenje. Gonjenje njega, a kasnije će to biti i naravno njegovih pristalica. To je ono što je vezano direktno za rođenje.
I sad, prateći događaj, pošto je Božić, prateći događaj postoje simboli mnogi.
Da. Svaki naš praznik ima svoje simbole. To je narod tokom vremena pridodao uz praznik. Svi ti simboli su interesantni na svoj način, zanimljivi. To su kao neki prateći momenti u praznik, ali nikako ne smeju biti oni na prvom mestu. Međutim, mi smo tokom vremena toliko to, ne da kažem isprofanisali, ali dali smo toliki značaj tome da je nekad to važnije od onog suštinskog što je u prazniku. A šta je suštinsko u prazniku? Otići u crkvu, pričestiti se, Bogu se pomoliti, to je suštinsko. A mi sad mislimo, ako ne unesemo slamu i ako ne umesimo česnicu ili kolač, nismo proslavili Božić. Proslavit ćemo njega i bez toga. Nek unesemo slamu. To simbolizuje onu slamu na kojoj je Hristos rođen. Ima to svojih lepota i ima to svoga značaja, i česnica, blagodat Božija, i kolač, i zdravlje, da budemo zdravi čitave godine. I ono krštenje, krstimo sobu sa orasima, sve to ima svoj neki značaj i simboliku, ali ne sme biti na prvom mestu. To je samo jedno obeležje koje daje možda neku spoljnu formu prazniku.
Govorio je protojerej Stavrofor Dušan Petrović, rektor Karlovačke bogoslovije u penziji. Ali ovo nije kraj razgovora o Božiću. Ostanite sa nama da čujete još jedno tumačenje ovog velikog hrišćanskog praznika koji danas obeležavamo. Sada se za kratko selimo u Muzej Vojvodine i razgovaramo sa višim kustosom Bogdanom Šekarićem. On skreće pažnju na obeležavanje crkvenih praznika po starom i novom kalendaru, a u praznovanje se uključuje i svetovno obeležavanje nove godine.
Paralelno korištenje dva kalendara, dovodi do nekakvih promjena, to jest rušenja nekakvog koncepta Božića, jer imate Božić kome prethodi veliki božićni post, koga u stvari prekida svetovni praznik, to jest Nova godina po novom kalendaru, a imate po starom kalendaru 7. Slavite Božić, tako da na neki način taj svetovni praznik remeti post koji traje do Božića.
U 18. i 19. veku većina stanovništva živela je na selu.
Kad je reč o narodnoj religiji, treba reći da je narodna religija pre svega religija seljačkog društva, to jest većinskog stanovništva koji u 18. i 19. veku su predstavljali seljaci, i da je ona imala nekakva svoja pravila i da je imala nekakve obrede i rituale koji su bili vezani za život na selu i za život porodice na selu.
Praznovanje jeste naša običajna odlika.
Pojava dvostrukog slavljenja ili velikih broja praznika je i pojava i odlika društava koji su u tranziciji. Ovde, pre svega, mislim i na srpsku kulturu, to je tu pojavu koja je već uočena u 18. i 19. veku, to je o velikom broju prazničnih dana koji su slavljeni u našem narodu. Pa i onda, recimo da je to maltene polovina godine su bili u stvari nekakvi praznični dani, koji su ljudi provodili u nekom prazničnom, kao što sama reč, praznik. Dani kada se čovjek odmara, veseli, obilno jede i radi sve ono što inače ne radi, kad ima taj neki radni ritam. E, upravo se kod ovih društava u tranziciji, među kojima i naše društvo, pojavljuje tog nekog velikog broja praznika i nekakve zbrke koje imamo upravo zbog poštovanja dva kalendara, julijanskog i gregorijanskog. Isto tako, kod društva u tranziciji dolazi na neki način i do nekih novih pojava. Ovdje treba reći da je posle Drugog svjetskog rata, zbog društveno-političke situacije, su svi vjerski običaji bili na neki način zanemareni. 90. godina sa pojavom buđenja te neke nacionalne svesti dolazi do neke reinterpretacije starih običaja.
Kao jedan od simbola Božića je paljenje badnjaka. Novi običaj je njegovo javno paljenje.
Treba reći da je Božić pre svega porodičan i badnji dan i božićni praznici su pre svega su izrazito porodični praznici, praznici u kojima se vreme provodi u kući, znači ne izlazi se iz kuće. A ovdje imamo sad pojavu, recimo, paljenja kolektivnih badnjaka, što je obično na neki način inicijativa nekakvih partija koje uzimaju sebi za pravo da smatraju da su više srpske partije nego što su neke druge. Sama se suština tu gubi, to jest želi se na neki način preuzeti nekakvi stari obrasci, želi se kroz njih u stvari ispoljiti ta neka kao jaka nacionalna svest. A znamo da je paljenje badnjaka se obavlja u samoj kući.
U Vojvodini je ipak postojalo kolektivno paljenje badnjaka, ali samo u vojnom logoru.
Tu postoji izuzetak, recimo u Šajkaškoj, u oblasti Šajkaškoj, je u mestima postojao običaj paljenja kolektivnih vatri, ali je on bio vezan pre svega za način, a za vojnu organizaciju tog regiona, gde su ljudi bili van kuće zbog svog poziva, pa je tu postojao takav običaj. A ovaj običaj novi, u stvari, predstavlja na neki način novo izmišljanje običaja.
Čuli ste više kustosa Muzeja Vojvodine Bogdana Šekarića, koji nam je skrenuo pažnju na neke elemente obeležavanja Božića.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka.
Čudim, mila, drogo, što se nam... eko.
Koncert pobednika 19. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Sveti Arhangel Mihajlo Beograd. 10. januara 2014. godine. U 20 časova. Ulaz slobodan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Minuta ostalo je do 11 časova. Ukoliko ste uz Radio Beograd 1, slušate Božićnu šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje. Božićno prepodne u Beogradu, bez obzira što su najavili da će danas dominantno biti sunčano, za sada to sunce ne primećujemo, oblačno u centru grada, a dolazeći ovamo prema radiju primetila sam da u većem delu grada, pogotovo u blizini reka, ima još uvek magla ili sumaglice makara. Sumaglice i magle u ovom trenutku ima gotovo u celoj našoj zemlji. Temperature su od 1 stepen koliko je trenutno u Sjenici do čak plus 11, možda malo za prepašćenje, na Crnom vrhu kod Bora. Novi Sad, Beograd, Kragujevac u 10 časova izmereno 7 stepeni, u Nišu je trenutno 4. A baš tamo idemo, dakle u okolinu Niša u narednim minutima naše emisije. Božić u selu Vukmanovo, drugi deo. Možemo i ovako najaviti rubriku našeg dopisnika Ozrena Rašića iz Niša. Redovni slušalci Radio Beograda 1 i Talasanja znaju da je Ozren i juče na badnji dan bio u Vukmanovu i sa Draganom Todorovićem, velikim poznavaocem starinskih običaja, išao u planinu Seličevicu po badnjak. Osim što lepo govori i lepo peva, danas je Dragan položajnik u Domu Nade i Dušana Ristića u Vukmanovu. Iako su uveliko zagazili u 8. deceniju života, bračni par Ristić sa velikom nadom, voljom i optimizmom dočekuje svaki hrišćanski praznik, a u duhu upravo današnjeg praznika Božića toplo su i srdečno dočekali i našeg reportera.
Ja kao putnik namjernik, evo, baš na dan, prvi dan Božića, put me doveo u prekrasno selo Vukmanovo, ispod Seličevice.
Da.
Evo me u porodici domaćina.
Risti Dušan.
Dušana Ristića. Dušane, Hristo se rodi.
Zvajsa se rodi.
Evo, i položajnik je tu, Dragan.
Hristo se rodi.
Zaista se rodi.
Za mnogo godine, za vek i amin da Bog da, tako da budemo srećni, veseli, zdravi, veričetni.
Da smo živi.
Da ima, da ima kuj da slavi, za koga da slavi, kome da ostavljamo i kuj da ni dočekuje i prepračuje za vek i amin da Bog da.
Daj Bože.
Eta.
Amin.
Srećan praznik, još jednom, Hristo se rodi.
Zaista se rodi, no hoćeš da me prekineš, ama srce mi zapojalo za ovaj dan.
Pa i da čujemo.
Mnogo ubava pesma, kako bre da go ne zapojem, ovija naši varošani koji će da ni slušaju, oni odavno izleteli iz njino selsko gnjezdo, nabutali se po ove njine kutije, ovija spratovi, ove kućeterine, goleme gore, sve živo zabrajili, a ja malko, malko da gi podsjetim. Zamoči se Božja majka, odignjata do badnjaka, Pa si rodi Božja majka, pa si rodi mladog Boga. Kuma kumi mori Božja majka, kuma kumi kum Jovana. Kuma kumi kum Jovana, davoj dojde na krštenje. Zapojaše devet popa, zapojaše mori devet djaka, zapojaše sve vladike i dvanajeska luđera. Stanu gora mori, stanu voda, trepetlika lele nestanula, trepetlika ka nestanula, proklela gu Božja majka. Ej da Bog da trepetliko, svako drvo mori cveda cveta, svako drvo cveda cveta, cveda cveta roda rodi, svako drvo cveca v telo, cveca v telo rod rodilo. Trepetlika procavtela, procavtela mori rodne mala.
Evo da pozdravimo i domaćicu Nada Ristić. Položajnik je završio svoj posao. Prvi dan Božića, Hristos se rodi i vama.
Zaista se rodi.
Vi ste pored šporeta, Bogu.
Da, ja, pa pored šporeta u kuću.
Šta se sprema danas, gospođa
Nada? Sprema se prve pečeno prase. To se noć upeče.
Gospodin Dušan sve završio.
Završio. Za mene je dužnost da ja spremim paprike, punjene mislim da spremim, ali pogotovo se prvi dan kupus kuva. Po naši običaj i starinski, prvi dan se kuva kupus da se ne bi patili crvi.
Ima pa, meso kupus?
Ima malko. Ima od ovo drugo suvo, ne sirovo.
Znači, praseće pečenje,
da,
kupus, paprika.
Paprika, sarma.
Slama je u kući, jeste, nema stolica, jeste, sve ste ih izbacili.
Sve smo izbacili stolice i sedimo na zem, da ne bude kriva stoka.
Dušane, čekate ručak, danas će biti bogato, bogato.
Bogat i to praseti nas. Masno, postili smo dva meseca. Postno je bilo, a sad blažno. Ima svinje, dve smo zaklali, prase se peče za Božić i sve najbolje.
Gospodje Nado, hoće li biti i pića?
Hoće i pića i rakija grejana, pa pored, turšija paprika, pa neki kolači i posle, mislim, ručka.
I to ste spremili?
Pa sve to je u redu.
Sve to spremeno. Sve
i pita
to
i...
Dušane, a ima li vina iz podruma?
I prirodno vino iz podruma, da vidite, kao krv, kao krv.
Koliko imate godina, gospođe Nada?
Ja, 70 i nešto.
Dušane,
70. Vi? Isto to godište, 77 godina.
Pamtite i čuvate narodne običaje.
Da, i dok smo živi, tako će da bude.
Da, da.
Narodna nošnja.
Narodna nošnja, ete gu.
Srećan vam Božić da ste živi i zdravi i hvala vam što ste me dočekali.
Izvolvi svaki put.
Dušane, hvala i vama, domaćin.
Izvolvi i na drugi, na treći dan. Da vam poželim srećan put i hvala vam što ste nas obiđali.
Srećan vam ostanak, gospođa Nado.
Hvala i srećan put i dugovečan i sve sa zdravlje, po najbolje da bude.
I vi da ste mi živi i zdravi. Evo, tako je u domu porodice Ristić u Vukmanovu, selu Podnose Ličevice. Danas, prvog dana Božića. Thank you.
će doći onaj dan što budi nadu.
Dugo na nebu.
Sve se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota, kao daj srećom da te mije, od svih zala da te krije.
Da, 10:47, približava se polako kraju, tačnije privodimo polako kraju božićnu šetnju, prvi sat prazničnog talasanja na talasima Radio Beograda 1. I evo još jedne zaista lepe rubrike i verujem, tačnije nadam se, inspirativne. Svi možemo da učestvujemo u ovoj priči. Čineći dobro drugima, ulažemo u sebe. Jedna je od poruka magazina Lice ulice. koji se objavljuje jednom mesečno već treću godinu i deo je programa osnaživanja ugroženih društvenih grupa. Časopis i prodaju pripadnici te kategorije stanovništva, a polovine novca od svakog prodatog primjerka pripada njima kao zarada. Više ćete čuti od Teodore Jeremić.
Ja sam Marko Vuković, prodavac ulice, lice ulice novina, magazina, tim se bavim već godinu i po dana.
Ja sam David Janković, isto korporater lice ulice.
Kako ste se vi odlučili, odnosno kako ste odabrani da prodajete, kako ste za to saznali i odabrani da prodajete magazin?
Pa David je mene uključio, zajedno smo u prihvatilištu, tamo je Suzana bila koordinator inače je bila, David je prvi počeo, onda sam ja izrazio želju i sa Davidom tako smo se uklopili, funkcionišemo zajedno.
To je prihvatilište za odrasla lica u
Komodrška.
Njima je treća godina kako slavim, ali meni dve godine kako radim. U decembru, ne znam, možda nedelju dana, tako nešto, još kad budu trebali proslave vrše. A ja sam počeo prodajem tako što neko što je došao, tada je bio neko drugi mesto u Virđinije, pitao ko će da prodaje ulice u ulici. Samo jedan stari čovjek se javio i pitao je, radi ti, kaže, ja idem u dom, a ti možeš da nastaviš dalje.
Sećamo se sa različitim ljudima. Ljudi koji znaju šta je to, ljudi koji ne znaju, moramo istovremeno i objašnjavamo da je to kakav je magazin, kao da je humanitarni.
Da li ima onih koji nemaju poverenja u vas, da misle da su neki prevaranti?
Ima i takvih koji misle to je prevara, to je, do duše na ulici svašta ima, pa mi ne zameramo, baš, Obično imamo stalne mušterije, već smo godinu i nešto dana, uglavnom obično imamo stalne mušterije, imaju nam. Širimo tržište polako i tako.
Je li to težak posao? Sad, posebno zimi?
Zimi jeste, pošto je hladno, jer napolje mora da se stoji. Mi se stojimo kod domovladine, malo u knezu. Moramo kod domovladine se malo uđemo unutra, pošto već smo upoznali osoblje, pa nas puste se ugrejemo, malo pričaju s njama i kako ide i tako već. Onda isti slučaj kao i sa kolegom. Pitaju ljudi zainteresovano šta je to.
Sprijateljili ste se s nekima.
Pa da, sprijateljili se s nekima i uglavnom pitaju šta je to, pa moramo da objašnjavamo, neke ubedimo, neke kažem vidjet ćemo još i tako već.
Ima nepoverljivih ljudi?
Ima nepoverljivih, kao šta je to, da nije kao politički, da nije sekta, da nije ovo, mi kažemo nije sekta ni to, pa moramo da ih objašnjavamo, da im pokažemo novino čemu se radi. Pa onda oni kad uvide, kaže dobro, Dobro, vi kupe.
Vi se nalazite u tom prihvatilištu za odrasle ljude. Kako ste se tu našli? Imate li porodicu? Da li ste ostali bez posla?
Pa ja sam penzioner, imam porodicu, ali trenutno se družim sa ženom oko starateljstva na djecu. Tako da sam tamo, žena stanuje u Ostružnici, ja sam tamo prihvatilištu, dok ne riješimo to pitanje, bit ću tamo.
Pa ja sam socijalni slučaj, pošto imam gde stanujem, ali smo bez struje, bez vode, majka i ja. Majka je sad u domu, ali kaže, nemoj li ti ideš u dom, kaže, ti to radi, pa nastoji preko socijalnih radnika da dobijemo uvećenu pomoć, da platimo struje i da se vratimo kući. I sad kaže, radi, ja sam majci rekao, radi. No, ona kaže, radi, bolje da imaš išta nego nešto, umeđu vremenu tražim posao.
Miloslav Marinović, ja sam direktor i glavni odgovorni urednik magazina Lice ulice.
Moje prvo pitanje je, ko je smislio tako originalan naziv za vaš magazin Lice ulice? Veoma dobro zvuči.
Smislio je jedan kolega koji je bio u toj našoj prvoj ekipi, ali osnivača, da ih tako nazove, Mladen Hrvanović. On je inače umetnik, likovni i on je uradio i prvi naš logotip. Mi nismo izmislili, da tako kažem, ovaj koncept. On postoji svuda u svetu već dugi niz godina. Više od 100 uličnih magazina ili novina postoji širom sveta. U većini velikih gradova ima, u nekim gradovima ih čak ima i po 2-3. I prodavci, originalno prodavci uličnih magazina su pripadnici ugroženih kategorija stanovništva, znači oni kojima je ta vrsta podrške i pomoći dragocena da bi im se svakodnevni život, inače izložen različitim teškoćama, učinio što je moguće lakše.
Šta je bio vaš motiv da stanete na čelo ovoga časopisa?
Pa zato što ja sam aktivista, ne baš od rođenja, ali jako dugo je ono čime se motivišem u životu, to je na neki način podrška različitim kategorijama stanovništva, odnosno ja to volim da kažem kad me pitaju šta radiš, ja kažem služimo narodu.
Šta očekujete da možete postići magazinom Lice u lice, odnosno između ostalog imali dovoljno solidarnosti među našim ljudima da jedno takvo oglasilo plati 150 dinara?
Kad smo ga započinjali, mnogi su govorili da je to lepo i da je to zanimljivo i da je to korisno, ali da to ima malo izgleda da uspe u zemlji Srbiji. Međutim, moram vam reći da smo se svi zajedno prijatno iznenadili, da mi već danas uspevamo da prodamo negde između, zavisi kako od broja do broja, ali 4-5 hiljada čak primeraka, što je jedan prilično dobar tiraž s obzirom na to koliko se u Srbiji inače malo stvari čitaju i kupuju stvari ove vrste. Govorimo o teškim i ozbiljnim problema s kojima se svako društvo pa i naše suočava, ali iz tog takozvanog aktivističkog ugla želeći da ukažemo na mogućnosti da se stvari poprave. Znači, ne dubimo rupu u kojoj se svi nalazimo, već nudimo merdevine.
Ko su ljudi koji pišu za vas?
Veliki broj, to je takođe jedan od uspeha, mogu da kažem, Lica ulice, jeste da nama se već, danas nam se već javljaju ljudi sa željom da sa nama sarađuju, znači postoji jako širok krug, nazvao bih ih, ljudi kojima je stalo iz različitih profesija, među njima ima novinara, pisaca, eksperata za različite oblasti, ima puno mladih, recimo, dizajnera koji su u Licu ulice pronašli mesto ili prostor gde se mogu izraziti.
Rekla bih da je vaša misija između ostalog pomoć u ugroženim društvenim grupama, to je da nešto promenite u glavama ljudi u Srbiji. Da li verujete da ćete to uspeti?
Pa slušajte, da ne verujemo da je to moguće, ne bismo se ovim bavili. Znači, ovaj drugi deo, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva je sasvim izvesno nešto u čemu već sada uspevamo i nadamo se da će ta pomoć i biti i po obimu i po kvalitetu vremenom sve veća i veća. Ono što je teži deo našeg zadatka, to je ovaj drugi, znači ovo što se tiče glava. Koliko ćemo uspeti da promenimo razna stanovišta, to ne znamo, ali ono što svakako pokušavamo, to jeste da jedan određeni set vrednosti stavimo u taj takozvani javni diskurs, odnosno da se o njima govori.
Što smo šetali i šetali smo se, uskoro ćemo da pričamo i to fantastičnu priču o Miroslavljevom jevanđelju u talasanju za desetak minuta.